ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ንሓንዲ ቀንኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 17 ሓምለ 2017 ወይ ከዓ 10 ሓምለ 2019 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ስፖርታዊ ፀብፃብ ከነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኸፍተ ኢንዱስትርያዊ ፓርክ ሓዊሱ ካልኦት ዝተፈላለዩ ልምዓታት ብዓይኒ ወቐስቲ ከመይ እዩ ዝብል ወይ ከዓ ንዕቢ ዝምልከት ካልእ ርእቶ ዘለዎም ከነቕርብ ኢና። ንኩሉ ምሳናኩም ምስ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ 6 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ነጋዶ ዝወፀ ሓዱሽ ግምት ግብሪ ኣብ ሓደ ሓደ ከተማታት ኦሮምያ ኣብያተ ንግዲ ናይ ምዕፃው ኣድማ ኣልዒሉ ኣሎ። ኣብ ከተማታት ወሊሶን ኣምቦን ኣብያተ ንግዲ ከም ዝተዓፁን ኣገልግሎት መጓዓዝያ ከም ዝተቋረፁን ገለ ወሃብቲ ርእቶ ንቪኦኤ ገሊፆም። ፅዮን ግርማ ዘዳለወቶ ፀብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብዚ ሓለፈ 2 ሰሙናት ካብ ነጋዶ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ክሰማዕ ዝፀንሐ መረረት ናብ ክልል ኦሮምያ ዝሰገረ ይመስል ዝበለ ፀብፃብ ፅዮን ግርማ። ሎሚ ኣብ ወሊሶን ኣምቦን ዝርከቡ ሓድሽ ዝወፀ ግምት ዕለታዊ ኣታዊ ዝተቃወሙ ኣብያተ ንግዶም ዓፂኦም ኣድማ ገይሮም ከም ዝዋዕሉ ንቪኦ የገሊፆም ኣለው። ካብ ከተማ ወሊሶ ሓደ ነጋዳይ ከምዚ ይብል።
ወሊሶ እንዳለ ንግድ ቤት እንዳለ ሆቴልም ቦን መጠጥ ቤትም ቦን እንዳለ ዝበክሳል በቃ ስጋ ቤትም
ወሊሶ ኣብያተ ንግዲ ኣብያተ መስተ ሆቴል እንዳስጋ ኩሉ ተዓፂኡ ውዒሉ ግብሪ ኣዝዩ ስለዝኸበደ ይብል። ሓደ ስማምን ከይግለፅ ዝሓተቱ ነባሪ ከዓ መብዛሕትኦም ኣብያተ ንግዲ ተዓፂኦም ብዘይ ሞተር ብሽክለታ ካልእ ዝኾነ መጓዓዝያ ከም ዘይነበረ ገሊፆም፣ ካልእ ነባሪ እውን መንገዲ ስለዝተዓፅዎ ናብ ጅማን ኣዲስ ኣበባን ዝኸዳ መካይን ከም ዘይነበራ ይገልፁ። ነዚ ምክንያት እውን ግብሪ በዚሕና ዝብል እውን ኢሎም። ከተማ ኣምቦ እውን ብምክንያት እዚ ሓድሽ ግምት ግብሪ ፀሚያ ከም ዝወዓለት ሓደ ነባሪ ይገልፁ።
ኣዎ ኣምቦ ነው ያለው ነ ቤት ነው የዋልነው። ያው ስራ የለም ዛሬ ከተማ ጭር ብለዋል። ምንም የለም። ሰው ብቻ ነው መንገድ ላይ አንዳንድ ሰው ብቻ ነው መንገድ ላይ የሚሄደው።
እወ ኣብ ኣምቦ እየ ዘለኹ ገዛ ኢና ውዒልና ስራሕ የለን። ሎሚ ከተማ ፀሚ ውዒሉ ሓደ ሓደ ሰብ ጥራይ እዩ ኣብ መንገዲ ዝኸይድ። መኪና የለን፣ መጓዓዝያ የለን፣ ቤት ንግዲ የለ፣ ኩሉ ዕፁው እዩ። ምስ ግብሪ ብዝተተሓሓዘ እዩ ከምዚ ዝኾነ ይብሉ። ካልእ ነባሪ ከዓ እቲ ኣድማ ብመፀዋዕታ ከም ዝተካየደን እታ ከተማ ኣብ ብርጡዕ ሓለዋ ከም ትርከብን ይዛረቡ። ነዚ ኩነታት ንምፅራይ ንሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ክልል ኦሮምያ ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ ንምዝርራብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይቀንዐን። ግን ኣቶ ኣዲሱ ኣብ ናይ ውልቂ ገጽ ፌስቡኮም ነጋዶ ግብሪ ምኽፋል ግዴቶኦም፣ መንግስቲ ከዓ ግብሪ ምእካብ ሓላፍነት ኣለዎ፣ ኣብ ወሊሶን ኣምቦን ሓደሓደ ኣብያተ ንግዲ ተዓፂሞም ኣለው፣ እዚ ከዓ ፍሉይ ረብሓ ፖለቲካ ብዝደልዩ ሓይልታት ወፃኢ ዝተፈጥረ እውን ኢሎም ቅሬታ ዘለዎም ነጋዶ ቅሬቶኦም ኣቅሪቦም ፍታሕ ምንዳ እዩ እቲ ግቡእ ኣካይዳ እውን ኢሎም ኣለው።
ሕዚ እውን ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃእና ጋዜጠኛ ኤልያስ ገብሩን ኣባል ኣመራርሓ ናይ ቀደም ፓርቲ ሓድነትን ዝነበረ ኣቶ ዳንኤል ሽበሽን ሕድሕዶም ብናይ 50,000 ብር ወሕስ ካብ ቤት ማእሰርቲ ክፍትሑ ቤት ፍርዲ ፌደራል ኢትዮጵያ ኣዚዙ። ከይዲ ፍርዲ ክሳብ ዝዛዘም ካብ ሃገር ንከይወፅ እውን ኣዚዙ ኣሎ። ጠበቃ ክልቲኦም ተኸስተስቲ ዝኾኑ ኣቶ ሽብሩ በለጠ ንመሳርሕትና ፅዮን ግርማ ኣብ ዝሃቦ ቃል ተኸስተስቲ ከላዓዕሉን ንምልዓል ከተሓብሩን ብዝብል ስለ ዘይተኸሱ መብዛሕትኡ መምርሒ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ስለ ዝተሰዓረ ኩነታት ሰላም እናተመሓየሸ ብምምፁ ተኸሰስቲ ንኣዋርሕ ተኣሲሮም ብምፅንሖምን እንተተፈረዶም እኳ ዋሕዝ ዘኸልክል ስለ ዘይኮነን ብምባል ቤት ፍርዲ ንጥርዓ እናተቐቢሉ መሰል ዋሕስ ኣረጋግፅለሎ ኢሎም ኣለው። ኣብ ካሜሩን ወታደራት ዝፀዓነት ጀልባ ኣብ ወሽመጥ ባካሲ ተገልቢጣ 34 ወታደራት መማቶም ሚኒስተር ምክልኻል እቲ ሃገር ሎማዓንቲ ሰኒ ኣፍሊጡ። እታ ጀልባ ኣብ ወሰን ማይ ዱባንሻ ትማል ሰንበት ክትጠልቕ ከላ 37 ሰባት ማለት እውን ወታደራት ፅዒና ከም ዝነበረትን ሰለስተ ጥራሕ ከም ዝደሓኑን ብምግላጽ ምኽንያት እቲ ሓደጋ ገና ይፀረሎ ክብል እቲ ሚኒስተር ኣብ ዘውፀ መግለፂ ሓቢሩ። ናይ ምድሓን ስራሕቲ ሎማዓንቲ ሰኒ እውን ቀፂሉ ኣሎ። ኣብ ሶማልያ ን23 መዓልትታት ተቋሪፁ ዝፀንሐ ኣገልግሎት ኢንተርነት ስራሕ ጀሚሩ። ብሰንኪ እዚ ቁጠባ እታ ሃገር 10ታት ሚልዮን ዶላር ስኢኑ ኣሎ ብመሰረት ክኢላታት ስነ ቁጠባ። ሚኒስትር ስራሕትን ቴሌኮሙኒኬሽን ሶማልያ عبدي أنشور مقادشون غازيتين يتحب زهو غازيتين مقلسي كاب عسران 14 سنة جميلو تعاصيو زنحة انترنت تعاريو سرح جميلو اللو كبلو غاليسام من قسط سوماليان أقلقلوت زهب كوبانيان اتمسمر أعريمو اللو إلوم اتي أقلقلوت استغارت حانتي ناي نقد مركب سوماليا مس عالم لخا نيتوث زرخبا ابتحت بحري نزركب كابل وقعة قودات سلازب صحات اللويو منگست تلیان که ودباتوز به گساه زی منگستاوی مراخب اب اوان هیوتا ادحن سده تنیتات مأخلای بحری که خطر وزگ با ممرحی نتن به تلگاگامی نام مأخلای بحری سراحتی هیوتا ادحن زی کایدات شعات زی منگستاوی تکالات آرکی بوان. انتخونه حقستی تکالات انتحلات سبای مسلاتن از ممرحی نهیوت به عشحات زغطسارو سده تنیتاتن فلسه تنیتاتن اب حاده گازو دقیه کبلو تقاوم اوم به قطعه یگلسلو جيمي ديتمر نزدالو وينتاكي دانك تاربويا
بمسارت زي بحاقرات حبرت أوروبا لو مسوني زيز عدق حدش ممرحي نسرحي تيوات عدحن زنك أساقصا مراخب زي حقاوين أسقرت بتليفون مزهبون حابريتان ناي مبرحتي ملك التراي نهيوات عدحن سرحي تكي كايدا يخلكل بتوساق زم مراخب تحساس عب عالم لخماية تراي كايدا عب قماقن بحر تليان نزدت أقع سدتنياتاتن فلسطنياتاتن تراي كحقزون إزيز إذا ممرحي بتوساخي نزم ممرحي استحاسا مراخب أبو دبات تليان كعرفة كم زي فكرة لاني قلت قلو قنات حاجة زوها بتتكالات مزي حقاوي ناس قرتي تحبا براين كبلو خاصو مصنحهم زفلت كوينو اتن تكالات قن نزغ السب مقوام ببرلامات حاجر نستخايدة كل التامر مراي تقصى كاب تكال تحلق سباوي مسالات أمستي انترناشنال جوديس ساندرلاند أب بحري زقاتم أساقا حادقا أب ليبيا زحلفو عمتن أب قمت بمئتاو حاجرات أوروبا مستليان بمتح ببار اتناي دحساسن حيواتات حين سرحيتاتن كساب وسن ليبيا كسفو حمبر ناب قما قمت اليان ترايكو السنو أي قبا النبلا ازی ابز حلف سامون زدقه ممرحی حقز و حبت مراخب نمایت لیبیا زعتو هیوز سب کتف ازخیل که الا زی که الحادقا مزهلو ترایو یبل ازی ممرحی نا ادامای منیستر پاولو جنیتولی نزگات امام سر سدتنیتاتن فلسطنیتاتن ار رعایتات دون مبالن وحس سدتنیتات نمکتا انکابز و سدوو دحروای سگومتیو بتو سخي اب قداي متياس اب طليان زلو سدتنياتاتن فلسطنياتاتن قداي زيغنت اب طليان ستولدو نبرت طليانن حيال كتعات اب تهاغري كايد مهلاو غلطالو نو قداي زيغنت زملكت زقره برقيق نخالق زي متحللافوز غلطا منغست طليان اقديمو اب طليان ستولدو قولعو زيغنت شعون شعون تزي كوينو دما دحر حمشت عامتات اب بيت تمرت مهارم يوهابو خمز نبره يفلت
حبرت عرب امارتس نمنگستاوی اگل گروسینا قواتار ایت الف کون کتبل لماعند سنی نسیگات تولا. سب سلطان دوها ابز حلف گمبت اب حقرات گلف زتول دیپلوماساوی کرولاو اید ابو دابی اللووز املت اللووم. غازيتا واشنطن بوست اب نايت مالي حتاما نمنغستاوي زيناتاتن محبراوي ميدياتاتن كواتار حبرات عرب اميريتس كمزيت الفتو سبا سلطان سلايا يونايتد ستيتس اب زحالف السومن فاليت امالو يبل عمير كواتار زتزاربو بزمسل بحاسو تتتعصم تتقسم ابتن مربب حبريتاتاتي نوزيو منيستر وزع حبرات عرب اميريتس انوار غارغش نتي تسبساب نتي قمالو چینا امونگو یونایتد استیتس سن تایوانن زخونه یخون و تادراوی رکبات کهی فتر دگی ما بسنوع تقایما. از زخون زرلو منیستر مکل خال یونایتد استیتس مراخب وگ امریکا ناب تایوان که آتوا زخیل کانگرس دحر موسانویو حق دحر مصداقو. چینا امونگو یونایتد استیتس سن تایوانن بزخونه یخون ملک سروع و تادراوی رکبات مفتر بسنوع تقایما. ایلام اقبال منیستر وزاید لو كانغالو معنصني أبزهو مغلسي همو داتا ناي فينزولا تقامي ودب احتمال سنبت أبز كايدو زي إلاوي رفرندم لعلشو عطي مليون فينزولا يوان تساتفو مالو مغزاتي پريزدانت نيكولاس مادورو قبو ايكونن كبلو تسعان تشمونتن ميتاوي دمصم هيبو مالو بمسارت نتي مدماز تزتخطات المهوران عدمزتي نسلس تحتوتات مليسوم زل على سلطان زلو حدوش بيت مخرك تايش نزغارب حساب زل على دمسيه نتيقاموو وتادراوي حايلي اتهاجر ابسراح نزلو حق منقستي حالواك قبرلو صويعم ናይ ማድሮስ ስልጣን ኣብ መጀመርያ 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ቅድሚ ምብቅዑ እውን ምርጫ ክካየድ ደጊፎም ኣለዉ። ማድሮ ነቲ ናይ ትማሊ ሰንበት ምድማፅ ዘይሕገ መንግስታዊ እዩ ክብሉ ብምፅዋዕ ንሕገ መንግስቲ ከም ብሓድሽ ዝፅሕፍን መንግስታዊ ትካላት ዘፍርስን ቤት ምክሪ ንምጥያሽ 35 ድምፂ ክወሃብ ብምድጋፍ ወፍሮም ከም ዝቕፅሉ ገሊፆም ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና። ንመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና።
ሕነ ቐራናት ንጓዕማማት ከምዚ ዓይነቱ ኮይኑ ነገር ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ዋልያ ቅድሚ ሒደት ሰሙን ብሃገራዊት ጋንታ ጋና 4-0 ዝተሰዕረት ጋንታ ዋልያ ንሃገራዊት ጋንታ ጅቡቲ 5-1 ኣብ ስተድየም ጅቡቲ ቀፂዓታላ ቅድሚ ትማሊ ግጥም ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያን ጅቡቲን ኣካል ምቅርራብ ኣህጉራዊ ግጥማት መጻረዪ ንፅዋዕ ሻን እዩ። ዘይ ፕሮፌሽናላት ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ዝሳተፍሉ ግጥማት ካልኣይ እግሪ ግጥም ክልቲአን ጋንታታት ዝመፅእ ሰሙን ኣብ ስተድየም ኣዋሳ ክፍፀም እዩ። ኣብ ዘረባና ንኣርባዕትአን ሸቶታት ዋልያ ዘቁፀረ ተሰላፋይ ጋንታ ደደቢትን ሃገራዊት ጋንታን ጌታነህ ከበደ እዩ። ብሽክለታ ኣብ ዙራ ፈረንሳ ቱር ዲ ፍራንስ ሎሚ ሶኒ መዓልቲ ዕረፍቲ እዩ። ዳርጋ ፍርቂ ርሕቐት ቅርድም 3 ሰሙን ተዛዚሙ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ለባሲ ብጫ ጃኬት ክርስቶፈር ፍሩም ወይ ከዓ ክርስ ፍሩም እዩ ካብ ጋንታ ስካይ። ለባሲ ሓምላይ ጃኬት ማርሴል ኬትል ካብ ጋንታ ኩክ ስቴፕ ፍሎርስ። ንጉስ ዓቐበት ወይ ከዓ ጎቦ ዋረን በርጎይል ካብ ጋንታ ሳንዌብ ክኸውን ከሎ ኮኸብ መንእሰይ ጋላቢ ብሽክለታ ድማ ንጋንታ ኦሪካ ስካት ዝስለፍ ሳይመን የትስ ኮይኑኣሎ። ቀዲማ ተሰሪዓ ዘላ ጋንታ ስካይ እያ። ቡኬ ማሌማ ድማ ካብ ጋንታ ትሬክ ቤጋ ፍሬድዩ ለባሳይ ጃኬት እቲ ኣዝዩ ሓያል ተወዳዳሪ ተባሂሉ ኣሎ። ዙሩ ፈረንሳ ናይ ሎሚ ሶምን እዩ ክዛዘም እንኮ ወዲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተወዳዳሪ ኣብ ዙሩ ፈረንሳ ንጋንታ ባህረይን ሜሬዳ ዝስለፍ ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ግርማይ ትማሊ ኣዝዩ ተስፋ ዝህብ ተሳትፎ ነይርዎ። ደረጅኡ እውን ብኡ መጠን ኣማሓይሸሎ መበል 83 ይርከብ ካብ 175 ተቐዳደምቲ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላው ና ክንሓልፍ ኢና። ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣማእታ ሸሓት ዕድል ስራሕ ክፈጥር ኢሉ ዝኣመነሉ መቐለ ፓርክ ኢንዱስትርያዊ ዝሓለፈ ቅነብ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ከም ዘመረቐ ዝዝከር እዩ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ናብቲ ክልል ደጋጊሞም ተመላሊሶም ምስ ህዝቢ እውን ተዘራሪቦም። ብምክንያት ምምራቕ መቐለ ካምፕ ኢንዱስትሪ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ርክብ ህዝቢ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስቲ ትግራይ ኣቶ ያሬድ ኣለምሰገድ ከም ዝተዘራረብና ይፍለጥ። ንሎሚ ሓደ ምሁር ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። በትሪ ስልጣን ንመምህር ዩኒቨርስቲ መቐለ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ዓዲሞዎሎ ናቑሕልፈኩም።
መሓሪ፣ ብተደጋጋሚ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ትግራይ ይመላለሱ ኣለዉ፣ ብቐጥታ እውን ምስቲ ህዝቢ ተራኺቦም ይዘራረቡ። እንታይ ስምዒት ፈጢሩልካ?
ብቀዳማይ ሚኒስትር ደረጃ ዘሎ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ናብ ዝኾነ ከባቢ ክኸድ ከሎ እግረ መንገዱ ምስ ህዝቢ ምዝራው ኣይተርፍን። ግን ስቕ ኢልካ ከምቲ ንፅበዮ ነበርና ኣብዚ ናይዚ ሃገር ኣብዚ ቅንያት ዝነበረ ኣብዝሓለፈ ዓመት ሒዙ ዝሽሩ እውን ዝነበሩ ክስታያት ናይ ፖለቲካ ቅሉላት ንዓቶ መሰረት ጌርካ ኣብ ልዕሊ ትግራያት እውን ጠቐመ ስለ ዝነበረ መሊሱ እውን ብገጽ ትግራይ ዕብዕቢ ዝበሉ ሕቶታት ብማእከላይ መንግስቲ ትመለሱና ዝብሉ ሕቶታት ስለ ዝነበሩ ብዓይኒ ክሪኦ ከለኹ ምልሱ ዶ ይኸውን ምምፅኡስ ምስ ህዝቢ ብቐጥታ ምዝራቡ ህዝቢ እውን ዝሓትም ብውልቃዊ ደረጃ እውን ንሓትም ሕቶታት ክምለሱ ዶ ይኮኑ ዝብል ክስታይ እዩ። ብመሰረት ያው ሓደ ንሓቶ ዝነበርና ናይ ፕሮጀክት ማይ መቐለ ግድብ ገረብ ጉባኤ እዩ ብጣዕሚ 3 ዓመት ተጓቲቱ ልቃሕ የለን ሸርፎ ፀትሰን ገልበታት ዝብል ያው ንሓመዮ ፀኒሕና ኣጋጣሚ ንሳ ናብ ተግባር ክንኣቲና ዝብል ክስታይ ሂቡ ኣሎ። ካብ ሓሊፉ እውን ቅድሚ ውስናት ሃዋርሕ ኣብ ባዕኸር ከይዱ ተዛሪብዎ ዝነበረ ለውጢ ናይ ነዋር ንክስ ፖሊሲ ፖሊሲ ሰላም አይኩናት ምስ ኤርትራ ዘሎ ምስውን ክንቅሩና ኢል ስለዝነበረ ህዝቡን ያሓተሞ ያሱውን እንታይ ከም ዝብል ትፅኢታት ንበርካዊ ሓሊፉስ ብዙሕ ሓድሽ ነገር የብሉን
እቲ ዝተለዓለ ነጥቢ ከም መራሒ መንግስቲ እውን ናብ ትክልል ምምፃእ ምስተዝይ መዝርራብ ኣወንታዊ እዩ ዝብል መበገስ ዲኻ ትሕዝ ኣለኻ ወይስ ዘምፀለውጢ የለን ዝግበር ዝፀንሐ እዩ ብዙሕ እውን ንትፅቢታትና ዝዓግብ ነገር ኣይረኸብናን ካብ ዝብል ድዩ ኣበይኻ ዘለኻ
ምፁ ምዝራቡ ከም ፅቡቅ ክወስ ደኽእል እየ ላዕለ ክሓጉሶኒ ዝኽእል ግን ቅድሚ ሕዚ እውን መፅኡ ካልኣት ነይሩ በል 4 ዓመት በዓል ምስረታ ህወሓት ክኽበር ከሎ ናይ መቐለማይ ክንፈትሖ ኢና ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ድሕሪኡ ቃለይ ተግበሩን መሊሱ ከምኡ ዓይነት ተደጋገምቲ ክልተ ክለስተ ግዜ ዝኾኑ ተዘራሪቡ ኮይዱስ ናይ ዘይምትግባር ክስታያት እውን ይርአሉ ስለዝነበርኩ ብዙሕ ታሽ የብለ ምምፁ ምዝራቡንስ ብዙሕ ሓድሽ ነገር የብሉን ግን መፅኡ ምዝራቡ ከዓ ብሓደ ገጽ ፖዚቲቭ እዩ ኣወንታ ኣለዎ ብቅርበት ምስ ህዝቢ ዝብሎ ዘሎ እንታይ ይብል ከም ዘሎ ምስምዑ ከም ኣወንታ እየ ዝወስዶ ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብ ተግባር ኣትዩ ለውጥታት የምፅ ዝብሎ ስለ ዘገድሰኒ ንዑ የ ክረዲት ዝህቦ ነቲ ተግባር እምበር ምዝራቡ ምእንተነብሱ ብዙሕ ክስታ የብሎን
ኣብዚ ዝሓለፈ ቅነ ዘዘራረብክዎ ርክብ ህዝቢ ርክብ መንግስትን ህዝብን እቲ ክልል ኣቶ ያሬድ እቲ ዝድለ ዝነበረ በጀት እውን ተረኪቡ እዩ መሃንድሳት እውን ኣብ ባይታ ወሪዶም ፅንዓት ጀሚሮም እዮም ስለዚ እቲ ሕቶ መልሲ ረኪቡ እዩ እቶም ካልኦት ዓበይቲ ፕሮጀክታት እውን ከምኡ በብተራ መልሲ ዝረኽብሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ስለዚ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝበልዎ ኣብ ኣየር በኒኑ ኣይተረፈን ይትግበር እዩ ዘሎ ዝብል መልሲ ሂቦምን ኣለዎ እሞ ንስኻ ግን ዕግበት የብልካን ካብ ዘረባ ዝሓለፈ ሳብ ተግባር እውን ኣይሓመቑን እዩ ዝብል ኣቶ ያሬድ ንስኻ እንታይ ክትብል ትኽእል
ሓደ ኣብቲ ናይ ማይ ፕሮጀክት ዝምልከት ቅድሚ 2 ዓመታት ቃልኣት እዩ ክትግበር ተባሂሉ ብዘለኒ ሓበሬታ እውን ናይ ቻይና መሃንዲሳት ናብ መቐለ መፂኦም ሳይት ክስታይ ምርኣይ እውን ጀሚሮም ከም ዝነበሩ እሞ ማእኸሉ ግን ሸርፊ ሕፅረት ኣሎ ዶ ልቓሕ ተሳይኑ ዶ ተባሂሉ ከም ዝተቋረፀ እየ ዝፈልጥ መሊሱ ኤግዚም ባንክ ዝበሃል ናይ ቻይና ባንኪ ፊዚቢሊቲ የብሉን ዶ ወይ ልቓሕ ብቕሓር ሽርኹም ልሰይ ይኽእልን ንከምዚ ዓይነት ክነደቃሕ ይንኽእልን ዝብሉ ክስታያት እውን ከም ዝነበርዎ ይፈልጥ ምናልባት ሕዚ በታ ሕዚ ዝበላ እዛ ናይ ሎ ምቕነ ናብዛ ፓርክ ክምርቕ መፅዩስ ናይ መቐለ ብተግባር ክንፈትሖ ኢና ምባሉ ኣብ ተግባር ኣትዮም ዝሕርኩን ደስ ዝብለኒ ቅድሚ ሕዚ ግን ከምኡ ተዛሪቡ ኮይዱስ ከይተግበሮ ስለ ዝተረፈ ምጥርጣሬ ከይገድፍን እየ ሕዚ ኣብ ዓድዋ ከይዱ ዝተዛረቦ ድሕሪኡ እውን ዝመፀ ናይ ህዝቢ ተቃውሞታት ባዕሉ ዘልዕሎ እውን ኣሎ ፕሮጀክት ትባቡር መዓዝ ከም ዝኸውን ገልታት ዝብሎ ስለ እዚኦም እዚኦምስ ንዓይ በዛ ሓንቲ ነገር ሳትስፋይ ክኸውን ኣይክእልን ብሓፈሻ ግን መፅኡ ቀሪቡ ምዝርራቡ ከም ኣወንታ ክተወስቶ ትኽእል ሓደ መራሕን ኣብዚ ቀሪቡ ምዝርራብስ ኣማቅ ኣይኮነን
እዚ ተጠቕሰ ናይ ባቡር ጉዳይ ኣብ ዓድዋ ዝተዛረበቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ገጋ ይብሉን ካብ ዝብል ክንብገስ ዘኽእሉና ገለ ነጥብታት ተሰሚዖም እዮም ካብ ሰበ ስልጣን ኣብ መደብ ትራንስፎርሜሽን ቁፅሪ ሓደ መደብ ዝተተሓዘሎም ህንፀት ባቡር ኣይተፈፀሙን ዘለዉ ንሳቶም ከይተፈፀሙ ኣብ ካልኣይ ዝተሓቆፈ ናይ መቐለ ኣክሱም ክሳብ ምዕራብ ክደናጎ ይኽእል እዩ ምባል ብዓይኒ ሃገር ብደረጃ ሃገር እንድሕሪኢኻዮ ጌጋይ የብሉን እዩ ኢሎም ዘብርሁ ሰበስልጣን ኣለዉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ከምኡ ዝሓሰቡ እዩ ዝመስለኒ ስለምንታይ እዩ ካባኻ ጀሚሩ ንተባሃሎም ክትነቕፍዎ ዝኽኣልኩም
ሓደ ንሕና ኣብ ዕቤትን ሽግግርን ሓደ ዘለዉ ዘይተወድኡ ፕሮጀክትታት ከይተወድኡ ካብ ሓራ ገበያ ንመቐለ ዘሎ እሱ ከይተወደአስ መሊስኩም ነቲ ናይ ክሳዕ ሽረ ስርሑልና ክሳዕ ሕሞራ ሰርሕልና ዝበለ ሰብ የለን ካባይ ጀሚሩ ብዙሓት ሰባት እኳ ዳኣት ዘዛርበና ዘሎ ናይቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዓድዋ ከይዱ ዝተዛረቦ ትግራይ ጎቦታት በዝሐ እዩ ስለዚ ንባቡሩ ሃዲድ ክትሃንፀሉ ኮስቲ እዩ ዋጋ ስለ ዝውስኽ ምናልባት ኣብዚ ደቂ ናይ ሰርሕዎ ኮን እምበር ግዛዕ ግዛዒልካ ከምዚኦም ዝበሉ ተስፋ ዘቕርፁ ዘረባታት ብምዝራቡ እዩ ናብ ናይ ህዝቢ ተቃውሞ ከስዕብ ዝኽኣለ እምበር ጂቲፒ ሓደ ዘለዉ ፕሮጀክትታት ከይወዳእኹምስ ጂቲፒ ክልተ ዘለዉ ስርሑልና ወይ ዝወዲኡኹም ናይ ካልኦት ክልላት ወይ ናይ ካልኦት ከባብታት ባቡር ህንፀት ገዲፍኩም ንዓና ጥራሕ ስርሑልና ዝበለ ሰብ የለን ከምኡ እውን ክበሃለ ይኽእልን ወደ ዓውነት እውን የብሉን ኣይተጋገየን ከምዚኡ ዝብ ዘለዉ ፖለቲካዊ ጨለነት እዩ መሊሱ ኣብኡ እቲ ሓደ ዲ ሃውስ ዝበሎ ቃላት እውን ምስቲ ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ዝተፈላለየ ከባብታት ሃገር ዝካየድ ዘሎ ህንፀት መንገዲ ባቡር ዘይመሳሰል ነገር ኣሎ። ኣብነት ደቅና ክሰርሑ ድማ መዓስ እዩ የኖም ደቅና እዮም ዜግ ዝኾነ ዘረባ እዩ ብኡ ልክዕ ድማ ጎቦታት ብምዃኑስ ከባር ብምዃኑስ ይከብደና እዩ ግዛዕ ኢልካ ክትዛረብ ከለካ እስከ ኣብ ኣምሓራ ክልል ዘሎ ኣብነት ካብ ወልድያ ክሳዕ ወረታ ዘሎ ጎቦታት ኣይኮነን ድዩ ዝኸፍአ ጎቦታት ኣብኡ ዘሎ ይመስለኒ። ኣብነት ኣነ ቀፂለ ዝሓፈ እውን ተደጋጋሚ ክቋርፀ እውን ዘይክእል ንዓዋሩ እንድሕር ንሱዳን ምውፃእ እንድሕር ኮይኑ እውን ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትልሚ ክመተማ ንሱዳን እዩ ዝቐርብስ ሑመራ ንሱዳን እዩ ንፖርት ሱዳን እዩ ዝቐርብ ክመተማ ንፖርት ሱዳን 912 ኪሎ ሜትር እዩ ክመተማ ንሑመራ 710 ገለ ካብታት ኪሎ ሜትር እዩ። ስለዚ ብኢኮኖሚ ፊዚቢሊቲ በቲ ጎቦታት ዝበሎ በዚ ኩሉ በዚ እንዳሃለየ ብሓደ ገፅ ውን ብኡ ክወፅእ ምግባሩ ቆሪፅካ ናይ ምትራፍ መልክዓት እውን ስለ ዘሎ ልዕሊ ኩሉም ቅድሚ ኩሉም ግን ነታ ማሕበራዊ ሚድያ ብዝተፈላለዩ ካብ ባዕለይ ጀሚሩ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዘልዕልዋ ዝነበሩ ሕቶ ናይ ባዕሉ ናይቲ ሰብኣይ ፖለቲካዊ ለዋህነት ዝፈጠረቶ ዘረባ እያ ደቅና ክስራሕ እዩ ኢልካ ኣብ ክንዲ ምሕላፍ ደቅና ክሰርሕዎ እዮም ኢልካ ካብ ሓደ መራሒ ዘይትስዶ ዘረባ እዩ ነቲ ህዝቢ ብናህሪ ክዛረብን ናብ ተቃውሞ ክስታይን ዝገበሮ ልዕልን ዝገበሮ
ኣብዚ ዝሓለፈ ምስ ፓርላማ ዝነበሮም ውዕለት ማለት እዩ ሰሜናዊ ክፍሊ እቲ ሃገር ኣብ ምኽባር ሉዓላዊነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ዝኸፈሎ መስዋእትነት ፍትሓዊ መልሲ የድልዮ እዩ ኢሎም ነይሮም። ኣብ ተፈላለዩ እዋናት ድማ ብሕልፊ ኣብ ሑመራ ህዝቢ ትግራይ ሓለፋ መስዋእቲ ከፊሉ ግን ሓለፋ ዘይሓተተ ህዝቢ ኢሎም ኣመጊሶሞ ነይሮም። እንታይ እዩ ክብሉ ደልዮም?
ኣነ እንታይ እዩ ዝብሎ እቲ ሓንሳ እቲ ከምቶም ናይ ምውዳት ቃላት ብዙሕ ግዜ ኣይቅበልኒ ኣይጥዕማን እየን ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ዝኾነ ሰብ ክርድኦ ዝግባእ ነገር ወይ ነጥቢ እንታሃልዩ ንሕና ሓለፋ መስዋእቲ ብምኽፋልና ሓለፋ ረብሓ ሃቡና ይንብልን ኣይንደልን እውን ግን ዝግባአና ኢና ንሓትት ዘለና። ስለዚ እቲ ቀዳማ ሚኒስትር ካበይ ተበጊሱ እንታይ ክበና ስለ ዝተለየ ከምኡ ይዛረብ ከም ዘሎ ክርዳእኒ ይኽእልን ግን ካ ናይ ቅድሚ ሕዚ እውን ይብል ነይሩ ኣብ መበል 4 ዓመት ከምኡ ዓይነት ናይ ምውዳስ ዓይነቶም ቃላት ይዛረብ ነይሩ መሊሱ ሕዚታት ብለን ዘለካ ናይ ፓርላማ መሊሱ ድማ ናይ ብዓኸር ናይ ኣግሮፕሮሲንግ ኢንዳስትሪያል ፓርክ ምር ከሎ ኣብኣ ዝተዛረባ ድማ እታ ናይ ፖሊስ ለውጢ ክንገብር ኢና እዩ ናይ ፖሊስ ለውጢ ክንገብር ኢና ዝተባሃለ ብወገን ትግራይ ብዙሓት ምሁራን ትግራይ ይኹን ህዝቡ እውን ኣትሪቡ ነቲ ፖሊስ ኣይኩና ከይ ሰላም ሕቶ ክልዕለሉ ስለ ዝጀመረ ንዑ መልሲ ንምሃብ ዓይነት እዩ። ምክንያቱ ኣነ ካልኦት ዝርከቦ ማሓዝተ ኮይና ናብ ቀደማ ሚኒስትሪ ኦፊስ ናብ ፕሬዚደንት ኦፊስ እውን ዘእተናሉ ወረቀት ዘእተናሉ ነይሩ ፖሊስ ዕልባት ይገበረሉ ብዋጋ ረብሓ ትግራይ እዩሳለጥ ዘሎ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ያው ንሕና ከም ሃገር ማሕበራዊ ሃገራዊ ረብሓ ንላዕላውነት ኩሉ ግዜ ቁሩባት ኢና ግን እቲ ፖሊሲ ስትራቴጂካሊ ጌጋ እንድሕር ኮይኑስ ን18 ዓመታት ዝኣክል ከምዚ ዓይነት ናይ ደውታ ፖሊሲ ክቅፅል የብሉን ኣብ ቁጠባዊ ልምዓትና ፀገም ይፈጥረልና ኣሎ እዩ ማሕበራዊ ኣብ ሰላም ናይቲ ህዝቢ ፀገም ይፈጥረልና ስለ ዘሎ ሓደ ነገር ክግበር ኣለዎ ተባሂሉ ሕቶ ስለ ዝቀረበ እዩ ንዑ ዝምልሶ ዘሎ። ስለዚ ኣነት ናይ ቀዳማ ሚኒስትር ዘረባታት በብግዙ እውን ስለ ዝፈላለዩ ንስለ ዝለዋወጡ ብዙሕ ክስታይክዎም ኣይደልን በተወለ በቲ ግን ከምኣ ምባሉ መስቲ እቲ ኣብዚ ናይ ቀረባ ኣብ ፓርላማ እትዩ ናይ ሰሜን ኣብ ሰሜን ክፋል ሃገርና ዘሎ ህዝቢ ንላዕላውነት ሃገር ናይ ግዛታዊ ሓድነት ናይቲ ሃገር ንምሕላው ዝኸፈሎ ከምዚ ካሕሳ የድልዮ እዛ ዓይነቱ ኦር ሪኮግኒሽን የድልዮ እዛ ዓይነት እንድሕር ተዛሪቡ ኮይኑ ኣካል ናይቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚሕ ሰዓት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዘለዎ ፖሊሲ ለውጢ ክገብር እየ ዝበሎ እዩ ዝኸውን ካብኡ ሓሊፉ ብዙሕ ትርጉም ዝህልዎ ይኸውን።
ኣብዚ እዋን እዚ መንእሰይ ትግራይ ይኹን ካልእ ኣዝዩ ዘድልዮ ኢንዱስትርያዊ ፓርክ ኣብ ባዕኸር ሓደ ኣብ መቐለ 2 ኣብ ራያ ድማ ኣብ ቀጻሊ ከም ዝህነፅ እሞ እዚ ኩሉ ልዕሊ 450,000 ዕድል ስራሕ ዝፈጥር ንቁጠባት ክልል ከም ዘሎ ዘበራብርን ናብ ዝሓሸ ብርኪ ዘብፅሕን እዩ። ስለዚ እቲ መንግስቲ ኣብ ፅቡቅ እስትራተጂ ኣሎ ይሰርሕ ዘሎ ዝብል ትንታነ እውን ይመፅ እዩ በቶም ሰበስልጣን ማለት እዩ መሓሪር
ሕዚ እቶም ፓርክታት ዝብልናዮም ከም ምስራሕ ይስርሑ ናብነት ናይ መቐለ ተሰሪሑ ተወዲዩ ኣሎ ናላት እሱ ጥራሕ ደይኸውን ካልእ ፌዝ ይህልዎ እዩ እርግጠኛ ኣይኮንኩም። እቶም ፓርክታት ምስርሖም ምን ተነብሶም ከእኹል ድዩ ኢልና ኢናክና ሓትት ኢንቨስትመንት ክስሕብ ይኽእል ዶ ይትቐንዲ ሕቶ ክኸውን ዘለዎ እምበር
ፅናሕዳ ኣብ እንተታት ተመርኩዝና ከይኮነስ እዞም ማእኸል ኢንዱስትሪ ፓርክ በዓልቶም ምህናፅኦም ዕድል ስራሕ ክፈጥሩ እዮም። ንኣብነት ናይ መቐለ እኳ ሙሉእ ብምሉእ ስራሕ ክጅምር ከሎ ክሳብ 100,000 ዕድል ስራሕ ክፈጥር እዩ። እቲ ናይ ባዕኸር እውን ከምኡ ኣብ ቀረባ ኢንዱስትሪታት ኣትየን ስራሕን ክጅምራ እየን። ስለዚ ነቲ መንእሰይቲ እናተመረቐ ይወፅእ ዘሎ ዜጋ እቲ ክልል ቀጥታን እዋናዊ ፀገሙ ዝፈትሐሉ ስራሕ ይስራሕ ዘሎ ኢሎም እዮም ዝዛረብኹም ዘለዉ እምበር ኣብ እንተ እናበልና ክንሓትተ ኮይኑ ኣብ ፀገም ከይንወድቕ ኢለ
ፓርክ ምስራሕ ምንተነብሱ ስቁል ስለዘይኮነ ኮ እንተ ዝብል ዘሎ እምበር ፓርክስ ፍርቂ መንገዲ ክኸይድ ይኽእል እምበር ሙሉእ መንገዲ ክወስደ ይኽእል። ስለዚ ዋና ውፅኢታዊ ክኸውን እዩ ክንዲ ሰብ ክቆፅሩ ንብሎ ንኽእል ብተግባር እዞም ፓርክታት እዚኣቶም ኣፍረይ ተስሒቦምስ ሰብ ክቆፅሩ ሓይሊ ሰብ ክቆፅሩ እንተኽኢሎም ነቲ ኣብ ክልል ዘሎ ብደረጃ ሃገር እውን ዘሎ ኢኮኖሚ ስኬላ ኣብተገይሮም ዝኾነ ስፒል ኦቨር ኤፌክት ተፈጢሮምሉ እዩ እምበር ስቁኢልና ፓርክ ምንተነብሱ ስለስተ ፅራሕስ ብቐጥታ ከይዱ ኢንቨስተር ያእትዎ እዩ ኣፍራያይ ሓይሊ ክፍጠር ይኽእል እዩ ኢልና ክንዛረብስ ሊሚቴሽን ይስ ኣለዉ። ንኣብነት ናይ ኣዋሳ ብተቀረባ ግዜ ናይ ኣፍረይቲ ናብ ናይ ኢንዳስትሪያል ፓርክ ናይ ምንታይ ፀገማት ከም ዝነበሩ ጭቡጥ ባዕሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም እውን ክዛረብ ከሎ ዝሰምዓ ኮይ ዝዛረብ ዘሎ ከም ፕላን ግን ከምዚ ክንገብርና ከምዚ ትገብርና ተባሂሉ ስሙ ናብ ተግባር ሓውስ ተግባር እውን ምእታዊ ግን ፖዚቲቭ እዩ ዘሰኬ ኣብታ ክልል ዝኾነ ነገር ከምፅ ይኽእል እዩ ለውጡስ ከምፅ ይኽእል እዩ።
دي سلاسي اني سلاس بعليل تاخل دمو
ፍሉይ መደብና ክንፀኒሕና ዝጀሚራ ዘላ ደርፊ ከዓ ሰሎሙን ይኩኖ ኣምላክ ዝፃወታ ደርፊ እያ ሓቢራ ንስማዕ።
ነየነየ ዓርከ ደዋይ ሃዋን ዋልኸን ፈትያያ እየ ሕዘያ ዕዘር ዕፅር ኣስርራን በላይ ኣብላዓ ጮማ ሃስተያ ፅራሕ ሃምበራ ገነ ኣብ ሞት ይብ አናንቱ ኦፍር ስንቀይ ታዳሉ አናንቱ አቱ ቡና ተቃሉ ነየ 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 አባየ ሃዋን ዋልኸን ፈትያያ እየ ሕዘያ ዕዘር አስርራን በላይ ሃብላዓ ጮማ ሃስትያ ፅራይ።
ቅድም ኢልና ዝሰማዕናዮ መደብ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዝስርሑ ዘለዉ ኢንዳስትሪያዊ ፓርክ ብዝምልከት ናቱ ርእቶ ዘካፈለና ምሁር ናይ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ እዩ ነይሩ። ንኣቶ መሓሪ ኣዝና ነመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ጠራ ልምዓታት ፍልፍል ዝኸውን ትካል ኣብ መቐለ ከምዝህነፅ ይውርድ እንካብ ምንሊክ ክሳብ ህወሓት ትግራይ ዝለዓለ ግብሪ ብምኽፋል ትፍለጥ። ኣብ ልምዓት ዜና ካልኦት ክልላት ቀዲማ ንከይትዓቢ ካብ ቋንቋ ክሳብ ምርቲ ሓረስታይ ቁፅፅር ይግበር። መራሕቲ ወያነ ኣልማዕቲ ንክመስሉ መረበት ሓረስቶት ኣፍሪሶም ሕጋር ንምግባር ኩሉ ቀሪቦም ይኸውን። ተፃመቱ ግና ከም ስታድየም መቐለ ከም ናይ መቐለ ከም ሽፈር ወልቃይትን ካልኦትን ተወፅኑ ከም ዝሰርሕ ህልው ግብሮም ይምስክር። ህወሓት ይትረፍዶ ወፃእ በዓል ብእሊ ክስሕብስ ብናፃ ዝሰርሑ ከምኒ ኣይተ ዳዊት ገብረእግዚኣር ዝበሉ ፈተውቲ ዓዲ ንምእዳእ ክንጭ በእንተ ዘይብሎ ዝእምን ካል ይብሉ።
ንውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ንመስግን። ካልኦት ንርእቶኩም ዝኣኽሉና ቅፅሮ ስልክና 222 255 9942 ናይ ውሽጢ መስመርና ከ 15 እዩ። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከ ሆርንኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ይፅሓፉልና። እምበኣር ቁርብ ሓደ ደቂቃ ክልተ ደቂቃ ኣለዋን ብሙዚቃ ክሓድገኩም እየ። ራሽድ ሑሴን ማሕሙድ ዝፃወታ ኣንዮቲኮ ናይ ዓፋር ደርፊያ ሰላም ድሓን ሕደሩ ክተትረክ ወዲር ፎያ